Þingmaður Norðvestur kjördæmis svarar og hefur eina mínútu.
Já, herra forseti, ég bara vona þá að ríkisstjórnin láti undan í fleiri málum. Ég er vissi ekki búin að sjá þessa tillögu sem háttvirtur þingmaður er að boða. En það er ekki nóg að skipa nefndir eða gera samþykktir einhvern sérstakt átak í varðandi börn eða varðandi eldri borgara ef að því fylgir síðan ekki neitt. Við hefum fullt að nefndum, við hefum fullt að ráðum, við hefum fullt að skýslum stöðu mála í þessum málaflokkum. Það er aðgerðina sem hafa vantað. Það er aðgerðina sem hafa beðið eftir og ég fagna því ef að ríkisstjórnarflokkarnir láta undan þrýstingi og koma með einhverja úrbætur inn í frumvarpi hvað varðar kjör þessa fólks. Ég fagna því og skal vera fyrstu maður til að fagna því.
Þá veitir ansvar háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis, Kristján Þór Júlíusson.